habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha sebtembar waa 16 sanadka 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen bare iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobadan idinku hayna dhegaystayaal idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha itoobiya oo shucuubta koonfureed ee dalkaasi ee doonaya ismaamul goboleedka ugu baaqay inay dulqaad muujiyaan.
haddii
aad u malaynaysaan in maamul goboleed uu dhibaatooyinkiina xallin karo, taasi waa wadiiqo aan toos ahayn oo la maray, hadalkii abi axmed ayuu ahaa.
warbixinaya dhegaystayaal, aad arrintaasi ka dhegaysan doontaan. sida oo kale waxa aad ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo warbixin ku saabsan ayax ku degay bariga Puntland.
qodobadaasi iyo wara kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada maraykanku ay qoryaha uga cabaysteen una diyaar yihiin inay ka jawaabaan weerarkii lagu qaaday mid ka mid ah goobaha ugu weyn ee shidaalka ee dalka Sacuudiga. Trump ayaa sheegay in Sacuudigu uu ka sugayo in uu ka maqlo cidda ay rumaysan yihiin in ay ka dambayso weerarka iyo weliba nooca tallaabada ayay ku xijin doonaan. kursiga horeysa ee xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa boga Twitter ka soo dhigay in Iran ay weerar aan caadi ahayn ku qaaday halka tamarta looga qaybiyo dunida. Iran ayaa eedeymaha ku saabsan in weerarkaasi ay ka dambeysay iyaduna ugu yeedhay been aad weyn.
dadweynaha dalka Tunisia ayaa axaddii shalay u direeray goobaha codbixinta si ay usoo doortaan madaxweyne cusub. wararo dhaca oo aan rasmi ahayn ayaa sheegaya in labo musharaxa oo ku cusub siyaasadda ay hogaaminayaan tartanka. in ka badan 7 milyan oo qof u dhashay Tunisia ayaa ka qayb qaadanaya codbixinta doorashada. doorashada Tunisia ayaa ah tii labaad ee si sax ah oo xor ah uga dhacda dalkaasi.
6 toddobaad kadib markii dowladda India ay qayb ahaan gobolka Kashmiir kusoo rartay xayiraad, ayay maanta maxkamadda sare ee maamulka waddankaasi ay u sheegtay in ay isku dayaan in sida ugu wanaagsan ay sameeyaan, islamarkaana ay sidii caadiga ahayd ay ku soo celiyaan gobolka ku yaala Himalaya. xukunkaasi riday ayaa sida oo kale dowladda India weydiistay inay xaqiijiyaan inay si habsamiya u shaqeeyaan dugsiyada, cusbitaalada iyo weliba gaadiidka dadweynuhu. hase yeeshee maxkamadda sare ma aanay bixinin waxa maraha oo ay dowladda ku siinayso tallaabooyin gaar ah si ay xiisadaasi ay u xaliso.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay ka fikirayso inay dib u bilowdo wadahadalladii xakamaynta nukliyarka ee Maraykanka ay kula jirtay. haddii xal loo helo, waxa ay ku tilmaantay halista dhinaca amniga ee ka iman karta. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa hadalkan sheegtay maanta oo Isniin ah. arrintan ayaa kusoo beegmisay iyadoo saraakiisha Maraykanku ay rajo ka muujiyeen in ay dib u bilaaban karaan wadahadalladii hakadka galay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa ka dhawaajisay in ay suurtagal tahay in wadahadalladu ay bilaabmaan dhowr toddobaad kadib.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatana aynu ku horeyno dhanka ayo Puntland. wararka ka imanaya bariga maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in ayax uu ku degay dhul baadiye ah oo ka mid a gobolka Bari. waa sida ay warbixintan ay magaalada Boosaaso nooga soo dirtay ay ku sheegaysa wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
أي حان أيا لا شيغي إنو كدلا عي قيبو كميدا نولكا ميغا يا قبل كباري وحانا أو سامين بأن كويا شي دادك حولا دقاتادا أه هو بير ليدا أه دقموينكا إسكو شوبان إيو باليديدين أو يكاترسان قبل كباري أيا لغوصو ورميا إن نولكو دا ميغا أه أو أي حان كويا شي حالف بأن نولكا أي حولوه داقان عبد السمد محمود ديري أو كاترسان وسارد حنانا دا حولها بطلان oo aan khadka telefoonka kula xiriiray galabnimadii maantay xilli uu ku sugnaa dhulka miyiga ah ee degmada Iskusuman ayaa VOA uga waramay waxa uu arkay عبد السمد أيها الشيخي إن أي حني وهكذا قليي سفرك جارجي أي لسعودين
وبنتي زوجة مدعمرات مرت بنتك عارف وين استأجرني مطلع من استعيرين وهاوي كانوا يروح وكل شهر يروح نود اللي هو رب مودا يصون هلا مرايين يسيقون عايا قد على عايا
mid kamida xoolo dhaqatada ka agdhow degmada Baledidin ee gobolka Bari ayaa sheegay in ay xani uu xaalufin baan ku hayo deegaanka dhulka miyiga ah ee xoolo daaqeenka ah
dhulka roobku qasay oo geedo ka soo baxay oo awan dalaalay hadda u fiirso dhulka waxa mooda roobka ayaa roob qabana dhulka laan abaar uu yahay abaar buu ka dhigay
maxamuud maxamed oo kamid ah xoolo dhaqatada degmada Baledidin ayaa sheegay in xilligii dawladdi hore ee Siyaad Barre ay xaan u adeegsan jirtay diyaarado lagu buufiyo xoolo dhaqatada iyo beeraleyda oo ay xani saameynta ku yeeshay ayaa waxa ay baaq u direen maamulka Puntland iyagoo codsanaya in gacan laga siiyo sidii loo ciribtiri lahaa ay xaan faraha baan ku haya Fadme Yasin Jaamac VOA Bosaaso.
Kadiga sidii kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA waxa soo baxay kala aragti duwanaansho gobolada dalka qaar kood ah oo ku saabsan qaabka doorashada ee ka dhici karta Soomaaliya marka ay dhamaato muddada xileedka dawladda xilligan ka jirta wadanka hadaba qaar kamid odayaasha dhaqanka ee Koonfur Galbeed ayaa maanta qabtay shir jaceyl oo ay kaga hadleen nooca doorashada dhici doonta Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta soo diray
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa kulankooda waxay ku sheegeen inaysan munaasab ahayn dalka inay ka dhacdo sanadda 2022-ka doorasho qof iyo cod taasi beddelkeeda waxay odayaasha muujiyeen inay muhiim tahay Soomaalida inay wax ku qaybsadaan nidaamka 4-5 wuxuu kulanka odayaasha yimid xilli dhowaan kulan ay magaalada Baydhabo kula yeesheen guddiga kumeelgaarka diyaarinta sharciga doorashooyinka Sultan Nur Shaako Jibiil oo kamid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa cadeeyay in Soomaalida haddu aysan gali karin doorasho qof iyo cod
doorasho qaabka saa u dhacdo nooc kasta loo bedelo lixdan iyo koow qabiil kasta lixdan iyo koow uu lahaayay in waxba aan laga bedelin laakiin doorasho nooc kasta ku timaado ama tan in wax laga bedelo ama wax laga yare ama wax laga badiyo horta aan sideed in loo dhaafo ayaan qabaa lixdan iyo koow ahayd nooc kasta intuu nisaamigu lahaayay ina waxba laga bedelin namba saamigiis sideed loo dhaafo laakin doorasho nooc kasta ku timaada midal Koonfur Galbeed todobaatan iyo dhowr qof ka timid waxaan kala qabaa macnaha oo arintan asxaab maba dhici kartaa asxaab in maanta lagu saleeyo ma suurta gali karto maxaa jira asxaabta waxaan rabaa asxaab oo macnaha collection oo macnaha degmooyinka asxaab ka furto xafiis ka furto dadka isku jiro oo meel ka sanduuq dhigi karta al rabaa haddii dad asaabta dad gaar ay yihiin ama qabaa'il gaar ay yihiin dadna ay asaab ay lahayn marka in la isku dulmiyo rabaa meesha marna arintaas marna mid la ogolaan kara ma ahan
Sultan Wasama Cali oo Ibro oo kamid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa muujiyay inuu sadbursi dhici karo haddii doorasho qof iyo cod uu ka dhaco dalka iyadoo aan listirin
talooyinkan ka gudbina ayaa waxay kamid ahayd in wadankan doorasho kastoo ka dhacayso wax ka baxsan 4.5 haday tahay inay ka dhacdo tirakoob guud inuu dhaco si deegaan kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kasta dadka ku nool cadadeeda loo qiimeeyo su'aal ahaan degme ay ku nool yihiin 1 million oo qof ama 500 kun ay ku nool yihiin iyo degme ay ku nool yihiin 500 qof in la yiraahdo 3 kursi la siinaya inaysan macquul ahayn ee xaq bursi iyo 6 bursi ay tahay tusaale ahaan in Soomaali waxa ku soo heshiisay tir isla 4.5 in baarlamaanka aqalkoos 225 ay ku fadhiyaan waxaan dareemaynaa marka dulmigi ka dhacay aqalka sare oo beelo qaarkood ku haystaan 18 beelo qaarkoodna ay ku haystaan 14 beelo qaarkood 13 beelaha koonfur galbeedna ay ku haystaan 8 kursi beelaha beeshanada kala kursi ay ku leedahay taas oo cadaalad darro ku dhisan ta aqalka sare taas oo kale in la rabo in laga dhigo aqalka hoose aqalka hoose oo ah saldhigii aasaaskii ee dowladnimada ee jiritaanka Soomaaliyeed uu yahay marka waxaan dareemaynaa in dulmigaas la riixay
Sultan Warsamo wuxuu kaloo sheegay inay ku talinayaan inaan waxba laga bedelin qaabka Soomaalidu hadda ay wax u qaybsanayso
waxaan ku talinaynaa in systemka horta Soomaaliya ay ku fadhidaan wax laga bedelin beelkas intay haysato inay haysato laakiin doorashadii hadda dhacday mid ka duwan in la keeno laakiin aan cid lagu dulminin cidna aan lagu dulminin marka waxaan tala ku bixinaynaa kalsoonida Soomaaliya isku qabto inaysan lumin waayo Soomaaliya waxay ka timid wada dheer soddon kan sano muddo la soo maray dhiba la soo maray diyaar uma nihin Soomaali inay kalsooni darada ku noqoto marka dad shakhsiyaad ah oo fursad helay qalankeena helay inay isku diyaar inay Soomaali maray habaabiyaan inaysan taas dhicin waxaan ku soo jeedinaynaa Soomaali kalsooni si loo celin lahaa in sida ay tahay ay ahaato inta laga gaaray turkoob guud degmo kasta iyo tuulo kasta dadka ku noolan loo simaayo tusaale ahaan marka hadda kuu sheego 2015 marka 21 milyan u qaybisid waxa waaye kursigii wuxuu noqonayaa 43,500 qof uu noqonayaa waxaad arkaysaa degmo aanan ku nooleen 50,000 qof oo lagu leeyahay 3 kursi halasi halkii kursiin haduu 45,000 yahay si ay ku suurtageli kartaa
mas'uuliyiinta koonfur galbeed ayaan wali wax wara ka dhihin doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo sanada 2022 waxaana la xiriiray qaar ka mid ah mas'uuliyiinta koonfur galbeed kuwaas oo aan ka jawaabin taleefannadooda 20kii Julaayo ee sanadkan ayay ahayd markii gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan uu magacaabay guddiga ku meelgaarka diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka kuwaas oo tagaya gobolada dalka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Wakaaladda wararka ee FBA oo soo xiganaysa sarkaal u dhashay dalka Burundi ayaa sheegtay in 12 askari oo ka tirsan ciidamadooda AMISOM lagu dilay weerar Al-Shabaab ay ku qaaday ciidamada Burundi. Warbixintan waxay noo haysay wariyahayaga Caashe Ibrahim Aadan.
Weerarkan ayaa sabtidii ka dhacay degaan dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Balcad. Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay weerarkaasi ku dileen 14 ka tirsan ciidamada Burundi. Safaaradda Mareykanka ee dalka Burundi ayaa tweet ay dirtay waxa ay tacsi u dirtay qoysaska reer Burundi ee askartoodu ay ku dhinteen weerarka dhacay sabtidii. Maalintii shalayna laba qaraax oo kale ayaa lala beegsaday koloniyo ka tirsan ciidamada AMISOM degan u dhow magaalada Balcad. Mid ka mid ah qaraaxa ayaa na khasaare geysan hase yeeshay qaraax labaad oo dhacay galinkii dambe ee shalay ayaa la sheegay in uu dhaawac ka soo gaaray ama uu ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada AMISOM. Amniga jidka u dhexeeya Balcad iyo Jowhar ayaa si weyn u xumaaday sanadkii la soo dhaafay iyadoo maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar culus ka geysteen jidkaasi kuwaas oo loo adeegsaday miinooyin iyo maleeshiyaad hubaysan oo weerar soo qaada. Bishan gudaheed ayaa la sheegay in ay jidkaasi ka dhaceen 12 qarax kuwaas oo lala beegsaday ciidamada nabad ilaalinta AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Isla maalintii sabtidii ayaa weerar loo adeegsaday miino oo ka dhacay agagaarka deegaanka la yiraahdo Gololley oo waqooyi ka xiga Balcad waxaa ku dhintay 4 qof oo mid ka mid ah ka tirsanaa mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle.
Aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibrahim Aadan oo ina soo socodsiinaysa warbixinta salkad kala socotaana walaanta Soomaaliga V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Raiska V O A waxaa inoo haya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku eegayno weerarada ajnabiga caybka ah ee ka jira dalka Koonfur Afrika ee dhibaatada lagu geysto dadka afrikaanka ah ee ay Soomaalidu ka mid ka tahay dalka Koonfur Afrika oo in muddaaba uu ka jiray nacaybka dadka ajnabiga ah ayaa todobaadii ugu dambeeyay waxa ka dhacay weeraro iyo boob loo geysanayay goobaha ganacsiga ee gaar ahaan dadka afrikaanka ah ee ka ganacsada dalkaasi. Ugu yaraan 12 qof ayaa lagu dilay, boqolaal kalena waa la xiray kadib markii dad qamaama ay weerareen goobaha ganacsiga ee dadka ajnabiga ah ee ku yaala magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria. Waxaa la boobay hanti, waxaana dab la qabadsiiyay goobo ganacsi. Muwaadiniin caraysan iyo dowlada Afrikaana ayaa caray kala duldhacay Koonfur Afrika, iyagoo dhaleeceeyay waxa ay ugu yeereen ajnabi nacayb. Fanaaniin caana oo Afrikaana ayaa ku dhawaaqay carada ay ka qabaan waxa ka socda Koonfur Afrika. Nigeria oo dad u dhashay la weeraray waxay u yeeratay safiirkeedii Koonfur Afrika, waxayna ka baxday urur dhaqaale oo ay labada waddan ku wada jireen, waxayna qaadacday shirkii dhaqaalaha adduunka ee lagu qabtay magaalada Cape Town. Shirkadda diyaaradaha ee Tanzania Air ayaa joojisay safaradii ay ku tagi jirtay Johannesburg. Madagascar iyo Zambia waxay diideen in kooxahooda kubadda cagta ay u diraan Koonfur Afrika oo ay ciyaaro ku lahaayeen. Dadka Koonfur Afrika sida weyn uga ganacsada ee weerarada iyo dilka loo geysto waxaa ka mid ah Soomaalida. Maxamed Cusmaan Maxamuud waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku ganacsata Koonfur Afrika. Waxaa dhowaan la boobay dukaan uu ku lahaa tuulo u dhow Johannesburg.
Anigu waa taagnay dukaankayga, anigu taagan la boobay, anigoo taagan marka dhibaatadaasa jirto sawirkan ka bixinaya waxay tani oo meesha anaka Afrika meeshaana iska shaqaysanaa taksoobiyaan iska leenahay ragi qaarkaa shankiiriyo leeyihiin marka nina dhibaato weyn aana loo geysto aan la soo koobi karin adoo aan kirada isaga bixinaan la'naay ma garato dukaamo la gubayaan goobjoog u ahay oo la boobay ma garato okeyga uu ka mid yahay waxay leeyihiin mararka qaar waxsayga gadeysiin mararka qaar waxay leeyihiin daraagisa gadeysiin annaka waddankan waa ku badannahay Soomaali Itoobiyaan Nigerian, Tanzanian, Zambian wala badee magar.
Soomaalida ku nool Koonfur Afrika ayaa la nool cabsi iyo walwal ay ka qabaan weeraro daqiiqad kasta soo wajihi kara sida uu sheegay Maxamed.
Wallahi cabsi aad weyn aan ku nool qofka wax ka gelin markii ku dili lahaaya markii afka xabada ka gelin lahaa miya waa cabsi aad aan ku shaqeynaa cabsi aad u darna ku shaqeynaa.
Afrikaanka weerarada loo geysto ayaa u badan kuwo dukaamo yaryar ka furta tuulooyinka iyo deegaanada isku raranta ah ee ay dambiyadu ku badan yihiin. Ibaar Sheikh Cali, xogeyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, waxa uu hadda ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Waxa uu ka warramayaa sababta ay Soomaalida u doortaan goobaha halista ah.
Marka Soomaalida inta badan laba miday tahay option inay location-kaas u galaan two option, inuu ka cararay sharciga weynaa licensing business club la greenaya canshuuraadkii dhiibisteedii, inuu meel magaalada dego qofkii in aqoontiisa ay ka reebta macquul waaye. Oo meeshan low level ka aado oo ganacsi ka fogto oo la controlaynin oo uusan service ka loogu baahnaa business uusan helaynin population-na uu jiro. Markaas qofkaas riski badan oo ku dhaca wuxuu ku dhacaa in la iska boobo meeshiisii oo dadkan la control karin askarta aysan tegi karin dhibaatooyin badan iska dhici karin. Laakiin qofka meel magaalaa degan oo magaaladii shuruucdeedii iyo dalkii wixii u yaalay u ogaansan oo canshuurtii dhiibayo oo businesskiisana magaalada ku haysto inta badan wuu dhaamaa kan locationka jira wuu dhaamaa wax yar uu dhaamaa. Laakiin dalkan waxaa jira common crime ka jira oo hadda laftigeeda CBD-da Johannesburg waa town center QI waxa boobka guryaha lagu gubay oo dadka lagu boobayo oo lagu dhacay. Marka dadku always markii ay wax tabanayaan ayay waxay sameeyaan mar alaala meesha u dhow South African ha yeesho Soomaali ha yeesho inkastoo afrofobia wax la yiraahdo ay jirto African naceeb saa'ida uu jiro oo lagu leeyahay dalkan South Africa snipe ay ku leeyihin markii ku arkaan dadka inaa taa qof ajaaniba dalkeena aad u wanaagsan yahay waa jeceshahay South Africa kuwera kuwera tahay erayo qaab daran oo sinji naceeba ay isticmaalayaan oo ah dad luuqada kale ku hadlaa tiidiin. Laakiin inta badan afrofobiyadaas markaan ka soo tagno crime-ka dalka guud uu siman yahay qof walban waa gaaraa gurigiisuna ugu tagaa.
Inkastoo boobka loo geysto Soomaalida haddana waxay ku noqdaan isla goobaha lagu dhibaateeyo iyagoo dib uga furta ganacsiyo. Cibaar ayaan weydiiyey halka ay Soomaalida la boobaa ka keenaan hantida ay dib ugu bilaabaan ganacsigooda.
Otro insurance kuma jiraan oo mid guudna kuma jiraan oo kii dalka ka jira kuma jiraan insurance oo private oo Soomaali ama Islaamic ah ama Soomaali Soomaali kala gurmanayso kuma jiraan. Qof walbaba waxa waa businesska haddii aad iibsanayso businesska laga yaabaa inuu lacag badan kugu noqdo. Laakiin markaad businesska foundationka hoose ka bilaabiso hoosaa ka bilaabaysid oo meel adiga kaa xirantay ama kaa gubatay ama lagaa boobo kale ka bilaabaysid inta badan qof wuxuu sameynaa inuu deeman soo qaato oo deynti iska gudo oo alaabti stoog la siiyo oo stoog iska gudo wax noocaasa qofka binaadamka inta badan waa inta qaabka businesska qofka fahamsan uu u shaqeeya waaye midaas one of the part waa midda kalena waxaa jirtan qofka dadkiisa iyo maasxaabtiisa ama soomaali haddaan anaga waa iskabnaa community leaders aan leenahay waxaan leenahay culumaa iduin aan leenahay culumaan leenahay masaajida looga istaagaa dadka waa la kabaa qof walba dhinkii gaar waa lala qaybsadaa dadka xataa markay ka soo barakacaan meelaha laga soo boobay meelaha la dejiyaa masaajida loo baneeya sariirii joodaryaala la siiyaa qaarkood xataa biilasha waa laga sii diraa oo waa la sii kabaa inta kaloo survive growth asaas samaysa marka dad aad iskaga warqabo wanaagsan anahay as a community aan waa dhisanahay inkastoo dhankii siyaasadda iyo dowladdii dhankii soomaaliya naga jirtay iyo safaaraddii inta noo joogtay all of them aan ka dareemayno xoogaa habacsanaan ah oo sidii la rabay aanan u arkaynin middaas markaan leeyahay ma ahan inaan ayaga kasoo horjeedo laakiin waxaan ka wadaa waxay tahay safaaradihii kale warning horay dadkooda sii siiyeen waxay dhahen isku tashtaq meel gooniyaha loo baxo dadkii waxaa la yidhi isku sii tal anaga safaaraddeen ilaa hadda waxba wara kama hayno
maxamed cusmaan maxamuud waxa uu ka mid yahay dadka antida laga dhacay welina kama quusan ganacsiga
markii meel kaloon aada malahan xafrad kaloon ku shaqaysana malihi daatu xafraddan ku shaqaysto ilmaha ku biisho ama reerka soomaaliya aan ku biiro ama reerka intii degan aan ku biiro walaala aan kusoo boodogareeyo waxa waa dukaankaas cabitaankaas aan soo gadaa sooraas aan soo gadaa gaari aan saarna hadaa gaari leh gaarigii aan saarna haddii gaari kira aan qaadanayn gaari kira aan qaadanaya transporte marka niyo wallaahi waddo kaloo noo furnoon ku shaqaysana male mana fuugsanayn fuugsin xad wax kugu siinaysa male ama garad
soomaalida halista u bareerta ee dalkaasi waxay u badan yihiin rag leh qoysas iyo caruur yasmiin jilcow cali waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool koonfur afrika
hooyo sada afrika joogta dareen ku joog waaye because qofkay ka tagaba inuu kusoo laabanahay allaahu aclam sada afrika qof hadda kaa tegay oo isleedahay wuu kuusoo laabanaa nagu leeyahy waa u dhintay waa la gubay waa la xoogay marka problemyo badanaan ugu haysta waddanka south africa dadka foranka ah aysan rabin soomaali badan oo dhibaatooyin badan loo geystaa jiro gabar waxaa kamid ninkeeda oo albaabka iga furdhahay banaanka inta telefoon looga qaatay haddana la dilay oo markay soo baxday ka furmaagtay qofka kuusoo garaacayaa waa istaday qof ma uu joogo waaba ninkeedii markuu ka xiratay albaabka loo tegay markaasaa lagu yidhi qofaa banaanka lagu dilay markay soo baxdaan waxay ogaatay inuu yahay ninkeeda dhibaatooyinkaasa iska jiraan dhibaatooyin badan a jira oo noocaas oo kale gabdho badan oo la yidhi casho ii sameeyo inta lasoo wacay kadibna inta qof kale ka qabtay telefoonka dhahay ninkaaga waa dhintay gabdho badan oo noocaasa way iska jiraan south africa safe ma aha
inkastoo uu boobku weli jiro haddana dilkii soomaalida ayaa sii yaraanayay sanadihii ugu dambeeyey sida uu qabo caamir sheekh xuseen oo ka mid a madaxda jaaliyadda soomaalida ee koonfur afrika
sanadahan dambe alxamdulilah tirada dilka soomaalidu waxaan filaynaa inuu sii yaraanayo taasoo u sababi karna in yar soomaalidu la fahmay marki hore waxaanu ahayn dad kalaajiga oo dhan waxaana loo yaqaan inaan ahay nigerian ama pakistan oo magaca guud laakiin isfahan ayaa jira sanadahan dambe waxaana laga dili jiray tiro ilaa boqol iyo labaatan laakiin waxaan filaya hadda inay tiradii hoos usoo dhacday boqolkiiba konton sababahana waxaa waaye waxaan ku
ganaa tirada boqol iyo konton kii ladinka dili jiray waa sanadkii
ayaana laga dili jiray dadka la dilayna waxay u badnaayeen laba gobolka keeb oo soomaalidu ay u badan tahay iyo gobolkan aan ku suganahay ay khawteen ee caasimada johannesburg
marka ma samaysaan xog ururin ku saabsan soomaalida meelahay kala joogaan kuwa dhibaatada gaarto kuwa dhinta diiwaan aad ku ururisaan ma leedihiin jaalid ahaan
way jiraan diiwaan waanu samaynaa waxaan hadda mashruuc la wadnaa hay-ado iyo jaamacado maraykanka sidoo kaleeta hay-adda amnesty international iyo ururo kale sanad walbana waan diiwaanu gelinaa dhibka iyo dhaca iyo dacatiyada soomaalida loo geeyay insha allah hadda wixii ka dambeyna waxaanu doonaynaa inaan sanad walba bandhigyo usoo samayno ama aan exhibition ama bandhigaan u samayno si dhibka dadkeena loo geysto in caalamku uu arko hadday koonfur afrika wax ka qaban karin
professor cabdisalaan siyad camey oo loo yaqaano cabdidheere waxa uu bare ka yahay jaamacadda university of western cape ee dowladka magaalada cape town ee dalka south africa waxa weydiiyey waxa ugu wacan in soomaalida la beegsado
waxay u badan tahay macnaha meelo badan ayaynta ka timaadaa nacaybka loo qabo soomaalida iyo ajnabiga kale waxaa kamid a for example soomaalidu waa dad isla qab weyn oo diidsan inay dadkan taabtaan iyo marka xataa janjiga si ayan xisaabaha jirto ogee dad badan oo ila jooga magaalada inay dhibsaan hadalkaasaa laga yaabaa waxaa kaloo suurtagala soomaalidu bayanselka aada ugu fiican yihiin ayaa badan waxa waaye ay sentiska raadinayaan ay dadka localkana lacag badan ay ka raadiyaan marka dukaamadu inay xirmaan ay badana keenta Soomaada business sidoo ayaga dhexdoodana waa tuugada ay ruuxda mararka qaar ku isku dalbado oo waxa laga yaabaa hada dukaan meel kale ninka dhinacaaga inuu dukaan ka furo Soomaada marka waxa uu leeyahay waa aan qabtay waxyaabana asxaamada tuugada lacag la siinaa dhibaatooyin waxa sanow jirtaa
Professor Cabdadeere ayaa sheegay in Soomaalidu ay kaga duwan tahay ajnabiga kale ee dalkaasi ku nool inay ku liitaan dhexgalka bulshada reer Koonfur Afrika ee ay doorteen inay ku dhex noolaadaan
Soomaalidu waa dad integration sameeya ma meel kasta joogaan ayaga uu isreebsanay dad yar ka qayb galo nolosha adduunka kale oo dadka integration sameysanaya Soomaalidu waa ficil la inay integration sameeyaan dadka dhexgalaan aniga ma dhaqankiina ka tago kooda qaata ma laakiin hab wada noolaasho waa inay jirto dadku lagu wada noolaan karo diir aan waa jirta ma dhaayo qamri cabo jidka la fadhiisa dhala qamri ma dhahay naag gabdha haysta wiyaan yahay hanad sayda laakiin hal baay xogaa maadaama dadka wada qaadaya marti ku taa wadankan dadka daatira waa la noolaan waxbaan ku darsanaa waa la shaqeysanaa haddana aad iskala weynaato banaanka ka istaagtid xogaa dhibkeeda leedahay ruuxda very sensitive way ma aaminsano madow kala kaa fiican anaa xenofobia wadan ka jirto ma mid cadaanka iyo dhibaato ku haysa ma waxay ku haysaa dadka madowga runtii min cadaan qof dili ma jirto wadanka laakiin in madow wadan waxa la dilo waa
dadka rabshadaha ku salaysan ajnabi nacaybka ka wada dalkaasi ayaa u tiirinaya mushkiladaha dhaqaale iyo midda bulsho ee haysata dadka reer Koonfur Afrika dadka ajnabiga ah oo u badan afrikaan muhaajiriina dad badan oo afrikaana ayaa ka calaysan waxa ka socda Koonfur Afrika waayo wadamo badan oo afrikaana ayaa isgarab taagay dalkaasi xilligii dadka madow ay halganka ugu jireen sidii ay uga adkaan lahaayeen midafta koorkii ugu dambeyntii la soo afjaray markii madaxweyne loo doortay hoggaamiyihii xisbiga ANC halgamaagii reer Koonfur Afrika ee geeriyooday Nelson Mandela sanadkii 1994 Soomaaliya ayaa ka mid ahayd dalalkii isgarab taagay Koonfur Afrikaanka madow ee halganka ugu jiray sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen heeryadii midabta koorkii lagu hayay Abdulqaadir Aadan Jangali oo ah aqoonyahan arrimaha Soomaaliya wax ka qora horeyna u soo noqday madaxii bangiga horumarinta ee Soomaaliya ee dowladda dhexe ee burburtay ee Maxamed Siyaad Barre oo haatan ku sugan gobolka Washington ee dalka Mareykanka ayaan weydiiyey waxa uu ka xusuusto qaar ka mid ah go'aamadii adadka ee ay Soomaaliya ka qaadatay qadiyadii Koonfur Afrika
waxaa ku taalay baasaboorada Soomaalidu oo dhan nooc kasta noqdeene ma tegi karo qofkaasu baasaboorkaasu wuxuu valid ku yahay wadamada adduunka oo dhan except Zimbabwe intaysan qaadan xigmada Indonesia la oran jiray oo ninkii Jan Smith prime ministerka ka ahaa iyo wadanka South Africa iyo Israel saddexdaas wadan baad xasuustaa kolna inay ku qornayd inaanaan tegi karin oo baasaboorkan uusan valid ka ahayn de Soomaalidu waa wada xasuustaa riwaayadaha laga sameynayay waa la ogaa adduunka oo dhan South Africa mamugi South Africa mamugi Azali ya murkina Africa is mahal
dibintiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena tubta nolosha ee waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga barnaamijka waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga waxaad uga bogan doontaa warbixino iyo wareysiyo la xiriira dadka ku barakacay gudaha wadanka iyo kuwa qaxootiga ku ah daafaha caalamka barnaamijka waxaa idin la socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed qodobada barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan tubta nolosha ee waayaha barakacyaashii qaxootigana waxaa ka mid ah hooyooyin dhaqashada digaagga ku biisha caruurtooda. Waxaan kaloo idiin haynaa xaaladda qaxootiga ku soo noqonaya deegaanada Jubbaland, gaar ahaana kuwa xuduudda Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose.
Xafiiskan shaqadiisa iyo howlaha uu qabto waxaa ka mid ah qaxootiga soo noqonaya ama ritaaniiska ee laga keenayo dhadhaab iyo barakacayaashaba guud ahaan ayuu ka shaqeeyaa. Uuna u fasilitaad gelayaa waxyaalaha ay u baahan yihiin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan olole buug uruurin ah oo ay sameynayaan dhallinyaro ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Barnaamijka waxaan ka marnaan doonin dhinacii heesaha oo aan idinkugu hayno fanaaniintii hore iyo kuwii dambaba. Aan ku bilowna ee deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose waxaa ku soo barakacayo in ka badan 5,000 oo qoysasa oo ay saameysay abaarta ka jirta tuulooyinka ku yaala jubbooyinka. Barakacayaashaasi ayaa u badan beeralayda noloshooda ay ku tirsanayd tabcashada beeraha. Sidoo kale Dhoobley waa deegaanka laga galo xeryaha qaxootiyada ee dalka Kenya maadaama ay xuduudda saaran tahay. Haddaba maxaa hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha maamulka Jubbaland ee tubta nolosha ay uga warrami karaan xaaladda guud ee barakacayaasha? Wareysi dhinacyo badan taabanaya oo la xiriiro arrimaha deegaankaasi iyo sidoo kale taxaalka ayaa wariye Cabdisalaam Salas oo ku sugan halkaasi waxa uu wareysi kala yeeshay madaxa hay'adda barakacayaasha iyo qaxootiga ee Jubbaland.
Magacaygu waa Axmed Nuur Cabdi Maxamed, madaxa xafiiska Dhoobley hay'adda qaxootiga barakacayaasha Jubbaland oo marka la soo gaabiyo JRIA. Waan dhawaabnaa sunta
waa yahay Axmed. Ugu horeyn xafiiskiinan iyo shaqadiisa waxay tahay bal u sharax dhageystayaasha.
Xafiiskan shaqadiisa iyo howlaha uu qabto waxaa ka mid ah qaxootiga soo noqonaya ama ritaaniiska ee laga keenayo dhadhaab iyo barakacayaashaba guud ahaan ayuu ka shaqeeyaa. Uuna u fasilitaad gelayaa waxyaalaha ay u baahan yihiin ama u sameeya advocacy iyo support uu yahay xagga dowladda ah hay'adaha. Marka howlo badan baan qabanaa, sidii marka ay qaxootigu imaadaan in aan u sameyno habeenkii marka ay imaan hayaan inaan kala wareegno hay-adda kale ee ahay counterpartka ee DRM khaasada loo bedelay documentiyasha aan weys aan kula wareegno xuduudda si laba dowladood tripartite agreementiga ahaa markii lasoo celinayay voluntary arritaaniska ah.
Waxaad ka warbixisaa barakacayaasha inta aan qaxootiga ka hormarin barakacayaasha ku sugan gudaha degmada Dhoobley iyadoo bilooyinkii tagay aan la soconno in barakacayaal fara badan oo gudaha gobolka kasoo barakacay oo abaarihii ay saameyn ku yeesheen ay soo gaareen Dhoobley, bal noloshooda iyo tiradooda iyo sida xaalku yahay bal sharxadnaasi.
Waad mahadsan tahay. Barakacayaasha tiradooda guud waa ay Dhoobley hadda ku sugan waa 5,218 qoys. 5,218 qoys mar kala duwan bay imaadeen. Hadda lixdii bilood ama todobaadlo u dambeysay waxaan qaabilnay ama aan receive gareynay waa 546 qoys oo ka kala imaanaya meelo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah, maadaama meeshan ay tahay meeshii kaliya accessibility oo hay-adihii ay joogaan ama maamul uu ka jiro oo ammaan uu ka jiro ay dadku ay micin badayaan inay ka helaan basic needs-ka ah oo loogu talagalay in ay ka helaan caawinaad ruux bini'aadamka ee nolosha uu baahanyahay.
Waayahay dadkan 5,000 ka badan deegaanada ay kasoo barakaceen waa halkee? Maxay tahay sababta ugu weyn ee halkan ay kusoo gaareen?
Dadkan siyaabo kala duwan ayay u imaadeen. Waxaa ka mid ah abaaraha saa'id u saameeyay, marmar waxay u imaadeen flaadiska oo kale, marmar roobka saa'idka u daa, dadka beerihii wixii ayaa ka baaba'a, marka meel kale oo u dhow ma lahan. Kuwa qaar ayagoo dhadhaab u socdaan ayaa intaa kula kulmaan inay meeshii meel ay degi karaan oo ammaan ay tahay.
Waayahay deegaano gaara oo taaban karto ay kasoo barakaceen ma jiraan oo idin diiwaan gashan?
Dadkan barakacayaasha deegaano badan bay ka imaadaan, waxa u badnaado Middle Jubba oo weli hadda maaragtay gacanta dowladda hadda aan ku jirno aan lahayn. Marka dadkaasi waxay kala imaadaan Jilib, Jamaame, Fuale, Sakow iyo meel kale oo maartay ila oo jubaa
wayahay ahmed marka ay soo gaaraan in dublay adeegyada aad u fadhiisaan ama ay helaan waa heer cenke ah
wallaahi dadkaas waxaan u fadhiinaa marka hore waxaan u sameynaa meel degan baan siinaa dadka ay degan barakacyaasha ah xagga dowladda ah marka dhulka aan siino ka dambe waxaan u sameynaa advocacy wax la dhihi ama inaan hay-adihii maxalliga ahay kuwii deegaanka joogay aan u weydiino caawinaad wixii u baahan yihiin oo ama ruux bini-aadamka ah loogu talagalay inuu meesha ka helo ama cunto ha ahaato bac ha ahaato ay ku degaan caafimaad ha ahaato nutrition ha ahaato waxyaalaha dhan baan u gudbinaa oo ay hay-adaha wixii saaran loogu talagalay inay caawiyaan baan u gudbinaa sifa ay u helaan caawinaadii dadkaas bini-aadamka u baahnaayeen
waa tahay marka laga tago in fariimahan aada u dirtaan hay-adaha gargaarka ma jiraan dhaqaale gaara oo maamulka jubbaland u qoondeeyey in dadkan loogu sameeyo gurmad degdega maadaama la dareemayo qof abaar kasoo barakacay deegaan cusub imaanayo misena barakac ku ah deegaankiisii deegaan aan ahayn bal sanduuq gaara ama dhaqaale gaara oo kabajad ahaan ka dowlad ahaan ama xafiis ahaan idin qorshaysan ma jira oo u samaysaan
wallaahi su-aashaas way fiican tahay su-aal fiican weeyaan ka dowlad ahaan jubbaland wixii karaankeeda ah oo capacityga ay leedahay dadkaas waa loo qabtaa inkastoo hadii maamulku uu yahay maamul curdan ah oo 7 sano ama 5 sano jiro capacityga dee u muddo 7 sano waddanku uu ka jiray dowladaan uu ahaa soo kabashadii iyo weli lagu jiro recovery marka laakiin wixii dowlad ahaan karaankaanaga oo xagga dowlad ahaan waa loo qabtaa waan caawinaa wixii dowladda maarata jubbaland waxyaalo badana u qabataa ayay jiraan
waa tahay xilligan waxaa jira qeyb dhaan fara badan oo kasoo yeelaysa barakacyaasha qeyba ka mid ah bal ka waran in hoyiga ay ku nool yihiin ama aada dejiseen adeegyadii biyihii waxbarashadii caafimaadkii waa qaab sidee ah
waxbarashada hadda saad ogsoon tahay soomaaliya oo dhan kama jiro mashruuc oo ama dowladdu ay ka caawinayso inay helaan iskuulla waxbarasho oo free ah hadda dhowley hal iskuul baa jira oo free ah oo loogu talagalay dadka danyarta ama barakacyaasha oo ilaa 400 oo arday ay akhristaan ilaa primary oo standard 8 ah waan rajaynaynaa insha allahu inuu wax iska bedelo oo iskuullo badan oo free ah la dhiso laakiin hadda waxaa jira ilmo badan oo aanan awoodin haysanna waxbarashadii aasaasiga ee ruux bini aadamka ugu baahna
waa tahay adeegyada muhiimka ah sida ugu horeeyaan biyaha iyo caafimaadka waa sidee maadaama deegaan ka baxsan degmada ama magaalada aan danamay inay degan yihiin dadkan barakacyaasha ah bal axwaashooda guud
xagga biyaha magaalada boqolkiiba boqol biyo waa haystaa mina fuutaa jiraan oo meesha deegaanka biyo la-aanka ma jiraan xagga caafimaadka isbitaalka general hospitaalka jira inkastoo wasaaraddii ay joogto oo badana ka shaqeyso imoo minister of health ay joogaan marka xagga caafimaadka waxyaalo kala dhiman way jiraan oo san jeclahay agaasimaha ku fiican arrintaa in la weydiiyo caafimaadka laakiin caafimaadkuna sida horaan u ahaan jiray ma aha waxyaalo badan baa laga qabtay
waa tahay marka aan wax kaa weydiiyo arrimihii sanadihii tagay aad gacanta ku hayseen oo ah dadka qaxootigii kasoo laabtay xeryaha dhadhaab marinkay u ahayd degmada dhobley bal waa sidee tira ahaan iyo dabcan ma jiraan si qaar halkan deegaan u noqday oo degay waqtigii kasoo laabteen dadaab
haa runtii dhobley waa transit point ama meel marin lasoo maro marka hal habeen bay badanaa markii ay dhadhaabkii imaadaan ay seexdaan kadambena waxaan usii gudbinaa meelihii final destinationka loo yaqaanay ah riix walba deegaan ahaan u dhaweyd ama buluq haato ay dhaba haato kismaayo haato ama afmadu ha ahaato iska dambana nin walba meesha deegaan ahaan ukasoo tuul ahaan ukasoo jeeda haduu ku noqonay ku noqdaa ka dhoble ahaan waxaan nagu soo noqday oo hadda noo diiwaan gashan ilaa 800 oo qoys yaa noo diiwaan gashan laga yaabo dad oo xafiiska aanan imaanin is ka jiraan oo tiradooda ayaynu iska noqon karto, laakiin mid annaga intana duwan ka shan state boqol qoys ayaanu hadda dhuubli ku sugan oo aan hayno dhaartadooda.
Waa tahay 800 waa qoraantigii dhadhaab ka soo laabtay oo Soomaalida kale aaday deegaanada kale oo dhuubleedan ku soo rabaalceliyey. Haa, saas u yahay. Hey, dadka marka maxay helaan oo adeegyo ah annagoo dareemi karno inay ku adag tahay magaaladan iska yar nolosheeda oo dadkii xataa deganaa oo culays ahaan aada jubi kale ku noolaa?
Wallaahi dadkaas qeybo badan ay u qeybsan yihiin. Lacag yarkaa lasoo siiyey kuwa waxaa jira wax ku qabsaday oo ama guri ka dhistay ama gaari ku gatay taksi ah iskaga shaqaysto oo noloshooda wax ka bedelay, kuwa katiinya iyo business yar ku samaystay, iyo kuwa aan wax ka qabsanin oo haddii barakici magaalada iskaga biiray oo bul oga dhisan yahay meelaha settlementska idbiska barakacyaasha ay degan yihiin. Marka noocyadaasi u kala qaybsan yihiin.
Weli barnaamijkeenna ayaan ku guda jirnaaye. Magaalada Boosaaso waxa ay ka mid tahay meelaha dadka barakacayaasha ay ku badan yihiin, iyada oo sidoo kaleetana hooyooyin ay u badan yihiin barakacayaasha ku sugan halkaasi. Hooyooyin kala gedisan oo ku dhaqan xeryahaasi barakacayaasha ee magaalada Boosaaso ayaa ilmahooda waxa ay ka quudiyaan tabcashada digaagga oo ukunteeda ay gataan, sidoo kaleetana xilliyada qaarkood ay iyada u badato. Saasoy tahay waxaa jira caqabado heysta. Faadume Yaasin Jaamac ayaa la kulantay tiro hooyooyin ah oo ku sugan mid ka mid ah xeryaha barakacayaasha ee Boosaaso.
Barwaaqo Cali Roble. Waxaan xoolo dhaqanaa ari, digaago. Digaagaha xaggooda baan dhib ka qabnaa. Waxaynu ku badan aan dhaqataan, laakiin waa digaag. Digaagaan dhaqanaa, digaagadaan dhaqanaa, oo digaagaha xawayaanka soo raacayo
maxaad ka faa'iidaysaa?
Ukumahana waa ka cunnaa, waana dhaqaalaysanaa, mar waa u dhignaa ukumaha. Haa, ukunta waan iibsanaa. Waxa weeye dhib waxaan ugu haysta xawayaankii dhulka marayo, digaagihii soo urinayo. Baamarsaa nagala baxay goorta san guriga ku soo xareysanay.
Xayawaanka jecel inay cunaan digaaga maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah dabacadeeyaha, nyaanyuurta, maska. Haa, meesha ilmaha seexdaanaan gashta, haddaana meeshaan qaylo ka dareemana tooshkan ku ifiyaayo, ilaahay baa maaragtina badbaadsanaya. Intii layga cuni lahay gurigan ku soo xareystay anaan dhaqano. Oona
magacayga xaawi Cabdiaxmed la yidhaah. Digaaga aan dhaqdo waxaan ku dhihi karaa masaska ayaa soo raadsanaya. Waxaan ku dhihi waana xoolihii aan dhaqanayno iskama baabi'i karno. Dee daruuftaas baa nuweysa iyo baalka lira daba cadeeye iyo baalka lira curi aan maalintii la argo habeenkii soo baxay baan ka cabanayna.
Imisa digaag baad ku qiyaasaysaa in barakacyaasu dhaqdaa?
Bismillaahi raxmaan, maasha allah heystaan, maasha allah.
Caawa xasan, digaag wallaahi 12 marayaan hadeer. Wallaahi bahaladaas ayaan ugu soo raaca mar walba. Habeenkii baqdin waa anagoo baqayna waa noo bari ama soo gala haddana aan leenahay. Maalin cad ayuuna soo weeraray isagoo laba xabe ah. Marka waa nagala dilay, ilaah baa mahadlay, wax dhib ah kale nooma geysan, laakiin waa ka baqaynaa mar walba inuu noo soo bas. Waaweyn oo waaweyn, aad waaweyn oo weligay aan arkin.
Maxaad ku dareentay marka in masiini soo weeraray?
Haa, bahalada qayli digaaga qayliyo isku darsa isagoo ordaayo soo gala. Marka anigu ma dareemi laheen digaaga qayladoodii aan dareenay. Markaan fiirnayna mise mas weynaaday baabu ku jira gurigii.
Asaa Xuseen Nuur ariyan dhaqdaa ciyaalkaan ku darna ciyaalka ay raaca markay ciyaalka ay ka baqaan duurka ka baqaan xaafadaha cunugsiya marmar ay ka baqaan duurka cabsi soo gasha duurku waxa iska jooga dad niman iyo waxa iska jooga waxaana waa gabdho. Gabdho marka waxay ka baqaan kufsi waxyaalaha lamid ah. Kufsi hadar carmo kama dhicin, laakiin dareen dareen baqdin baqdina jirta.
Marka barakacyaasha waxa ugu badan ay dhaqdaan waa digaaga.
Waxa ugu badan ay dhaqdaan waa digaaga.
Ay ka faa'iideystaa
digaag? Waxay ka faa'iideen ukunta iibsadaan digaagta diiqay ka gataan, hilib ahaan way isticmaalaan, hadhowdi markay u baahdaan way iibsadaan oo daruuf u geysay inay sii iibsadaan.
Halka diiq meeqaba la siiyaa ama doorado kale marka la soo iibinayo?
Marka iibsanaysid waxay kaa siinayaan adiga $10 $9 ay kaa siinayaan markaad iibsanaysid u baahatid inaan gadato. Haa, qof walba barakaca inuu digaag iibsado oo hadhowna digaagtaas ukunta ka gato, diiqa ka gato, waxaaga digaagada oo haysta oo ay u sameysto micnaheen wuxuu ka faa'iidi lahay oo ay ka helo sida ukunta sida diiqa oo kasii gadanayo kalento.
Aad bay u mahadsantahay Faadume Yaasin Jaamac oo hooyooyinkaasi la kulantay. Weli barnaamijkeenna ayaad naga dhegaysanaysaa. Dib bal aan ugu noqday barnaamijka ee dhalinyarada ku jira xerada qaxootiga ah ee Kenya ee dhadhaab ayaa dhowrkii sano ugu dambeysay waxay wadeen mashruuc buugaag loogu ururinayo dhalinyarada iyo ardayda xeryaha Kenya wax ku barta, kuwaasoo ay saameysay deeqaha hoos loo dhigay ee gargaarka. Dhalinyaradan ayaa hadda qorsheynaya inay sameystaan maktabad weyn oo loo dhisayo buugaagta iyo agabka kala gedisan
ee akhriska iyo waxbarashada la xiriira oo ay doonayaan in ay ku furaan gudaha dadab hadaba dhinac markii laga eego taas xilqaanka dhalinyaradaasi sidee ayuu taabagal u noqon kara Cabdullaahi Mire oo horey qaxooti uga soo noqday xirada dadab ayaa arintaasi dadaalkeeda aad haatan u wada wariyaha VOA ee Cabdi Axiis Barrow ayayna ku kulmeen magaalada Nairobi
waa maasantahay waxa nagu dhaliyay ololahan aan wadno si loogu helo dhalinyarada u badan Soomaalida ee xariiqa qaxootiga dadab ku nool inkastoo dad kale ay ku jiraan laakiin in ka badan 96% waa Soomaali si loogu helo mustaqbal wanaagsan looguna xiro arrimaha ay leeyihiin iyo baahida haysta Soomaalida kale ee dunida ku nool waxaan qas ahaan turbitaan ku saarnaa anaga hadanahay ururkan waxbarashada qas ahaan waxbarashada ayaan ugu bilaawnay inaan bugaag arurino
yaa iskala haahintii sahan goorma ayuu seenin ku dhashay oo aad aragteen baahida aad haddu istaagteen inay jirto
wallahi laba sano ka hor ay ahayd laakiin dadgelinta kampaynka iyo talaabo qaadista waxay dhacday sanad ka hor bishii 8-aad sanadkii la soo dhaafay waxaa nagala qayb galay markaan sameynay arintii ugu horeysay fundraising aan u sameynay dad badan oo hay'ada iyo safarada iyo dad badan oo mas'uuliyiin ah iyo shacab Soomaaliyeed oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo si badan u garab istaageen taageereena walaalahood markii u horeysay isla sanadkaas dhexdiisa waxaan noo suura gashay inaan helno buugaag badan 6,000 oo buug buugaagta dalka nabad garanaysa cala buug waxaa lagu xisaabi karaa $10,000 marka 2,000 oo kamid ah buugaagtaasi waxaan ka helnay Soomaalida dhexdeeda dhalinyarada ganacsatada iyo 4,000 oo kamidana waxaa bixiyay uu mahadsan yahay safiirka qatar ee dalka Kenya
hay'ada ayaa ka shaqeeyay dhinaca waxbarashada oo xiriyaha ka howlgalaba Kenya ku yaala ama dadab ha noqoto ama kakuma adinka maxaad uga duwantihiin shaqada hay'adahaasi hayaa
niyahow way dadaalayaan ayaga naftarkooda laakiin sidii hore ma jirto sidii aad ogtahay ba adduunka waxa ka dhacay crisis badan sida aad ogtahay markuu Donald Trump madaxweynaha Mareykanka soo qabsaday wadanka ugu weyn ee bixiya dhaqaalaha wuxuu ahaa Mareykanka wuu yaraaday wadamo kalena sidoo kale dhibab kala ka jiro adduunka qaxootiyada way bateen oo gobollo kale ayaa laga dhacay marka way yaraatay deeq bixiyaashii daqiiqa ay bixin jireen hay'adihi marka waxay sameeyeen inay yareeyaan kuna ekaadaan wax ladhahas life saving marka dhaqaalaha yaraada daraadood annaga waxaan dareenay inaan wax weyn qaban karin laakiin waxbarashada ay tahay midda keliya mustaqbalka aynu wax u qaban karnaa waana la shaqeynaa hay'adaha ma aha inaan ka fognahay waan ku dhex jirnaa
xariyaha qaxootiga ku yaala Kenya marka loo yimaado baahida ka jirta keliya waxbarashada ma aha xitaa dhinaca nolosha iyo dhibaatooyin fara badan ka qabaan dadka maadaama Mire aad ka mid tahay dhalinyarada halkaasi ku koray maxay tahay sababta keliya waxbarashada u doorateen
niyahow wax walba lama soo koobi karo waxbarashada waxaan specifically u dooranay inay tahay waxa keliya ee mustaqbalka dhow wax lagu qaban karo hadaan ahna raashin dadku waxay ka badan yihiin dhowr 200,000 sidoo kale raashin lama gaari karno inta aan ordi karno inaan aradnay aan isku daynay bal aan ku dayno inaan bugagtaas iyo waxbarashadaas haddii mustaqbalka dambana loo helayo fursado jaamacadeed aan sameyno taas ayaa ah muhiimadda iyo waxa aan saarayno culayska hadda
marka ma aruurinta bugagta oo kaliya ayaa qorshaha fog aad leedahayn uu yahay mise waxyaabo kale oo idin qorsheysanayaa dhinaca kale jira oo la wadaagi karto dadka idin dhageysanaya maanta
maya taas kaliya kuma eka horta muhiimadda hadda bugagta kaliya iyo waxbarashada ma ahe waa in information wax walba la kala helo oo Soomaali badanaa dibadda joogto la iska warhayo kampaynkan la isku soo xirmo Soomaalidu isku dayataa oo ogtahay hadda dhowr mashruuc oo kale aniga waan jeclaa marka la isku daydo wax fiicanna wixii fiican ay yihiin marka annaga muhiimadeena waxay ahayd inaan warbixin dirno u dirno Soomaalida meel walba ay joogaan si dhalinyaradani aniga waxaan aaminsanahay waxbarashada hadii la dhiso mustaqbalkooda ayaa la dhisayaa mustaqbalkooda loo dhiso warkoodana loo hayo waana ku faraxsanahay hadda inta aan bugaag helnay inta aan caawinta helnay waxaa ka badan warbixinta ay gaartay meel walba hay'ad aanan Soomaali ahayn ayaa oo Mareykan fadhigeeda yahay ayaa waxay keenaysaa qalab iyo bugaag u badan library lagu dhisi doono awalna library way jireen laakiin kuwa tayo saaid u sii leema jireen marka waa dareemi karaysaa sanad gudihiis inaanan ka hadlayno inaan helno library iyo bugaag ka badan 20,000 oo buug oo dhalinyarada ay ku isticmaali karaan meel ay ku rajowaan sidaad ogtahay badankood way rajo jaban yihiin oo Mareykanka yaa dibadejintii yareeyey dibcelintii Soomaaliya mar walba waxyaalo kala jiro si la siyaasadeeyo marka tan waxay noqonaysaa meel ay mustaqbalku hagaajin sida safe space u noqon karto si mustaqbalkooda ay u hagaajiyaan haday helaan meelahan ay waxay ku rajaynayaan qataan sidoo kale haddii aan la library-ga soo noqon doona meel ay mustaqbalkooda ku dhistaan sida farshaxanada ay ku bartaan ay isku xiri doonto Soomaalida Soomaalida kaliya ma adduunka iyo dhalinyarada ku nool xariyaha
sababta sax ee xariyaha qaxootiga Kenya ku yaala arday fara badan ayaa ka qalin jabisa dugsiyada sare ee haddana waxa la yiraahdaa tirada heshiis jaamacadaha aad bay u yaryihiin bal arintaas hoosha aad wadaan waxay ka bedelaysaa marka aad eegto rajaynta laagaysa dhalinyarada gelinaysa hoosha aad wadaan ee wax baranaysa
new in badan waayo in boqolkiiba in la'eg saddex sida statistika ka hayna UNHCR ayaa u heshay jaamacad mise wax ka dhiga koray waa dareemi karaysaa intooda badan ma helaan dib u dejin xariga iska joogan marka anaga waxaan yar aynu wadno waxa weeye inaan u helno meel ay ku farsamo bartaan iyo waxyaalaha kale ay ku sameeyaan si ay mustaqbalkooda u hagaajiyaan una waxtaraan dadkooda bulshada ah ee Soomaaliyeed iyo kuwa kale oo ajnabiga ahba
waa hagaag Cabdicasiis Barrow intaasi aan ka gudubno wareysigaasi aad la yeelatay Cabdullaahi Miray halkaasii aad naga dhageysanaysan wali waa Washington dhageystayaal markana bal dhamaanteenba waxaa laga yaabaa inaan u wada dhakraarinayna bal heeskii caawa aan idinku talagalnay haddii aan soo qabto dhirta xididka hoosa dhulka loogu beero way dhici lahayd ismahooda weeyaan fanaana dacodka baxsan ee baa u raxmada way dhimatay Xaliima Khalif Umar Magool ayaan idaacadeena guud ahaan ba iyo barnaamijkan ku soo gabagabeynaya intaanu barnaamijka mid la mid ku kulmi doono anigu Saare Cabdi Axmed iyo dhamaanba baad iyo weedo waxaan idin leenahay nabadgelyo
I'm not alone. This is VOA News. I'm Jim Bertel. The U.S. is trying to build a case that Iran was behind this weekend's attack on key Saudi oil facilities. AP Sagar Magani reports from the White House.
Iran.